Liliana Barbaru și în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm acum cu Nicolae Afanas, magistru în științe politice, șeful Catedrei Relații Internaționale la Institutul de Stat de Relații Internaționale. Domnule Afanas, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Afanas, potrivit relatărilor prealabile, 95% din participanții la referendumul de ieri din Crimeea, dar au participat 80% din locuitorii peninsulei, ar fi votat pentru alipirea la Rusia. Asta în timp ce doar în jur de 60% din populație ar fi compusă din etnici ruși propriu-zis. De ce un procent atât de mare? Dumneavoastră, cum vă explicați?
Eu cred că aici ar putea fi o singură explicație, ce este vorba de niște falsificări în masă sub un puternic pres administrativ și militar. Ori noi dumneavoastră cunoaștem că în peninsula Crimeea, pe lângă acele procentaj de etnici ruși, care efectiv sunt și proruși, avem cel puțin 13% de tatari și avem peste 20% de ucraineni care în marea lor parte nu își doresc o alipire efectivă la Federația Rusă. Acești oameni mai mult nu au participat, ceea ce ne lasă de înțeles că nu doar procentul însuși este greșit de cei care s-au pronunțat pentru alegeri, cât și este greșit sau falsificat, dacă doriți, procentul acelor care sunt prezenți la urnă. Marea problemă începe de la faptul că acest plebiscit a fost ilegal și n-au avut acces la el observatorii internaționali, iar acest lucru acum nu ne dă posibilitatea să înțelegem unde începe această mare falsificare și unde are ea loc, în condițiile în care, cum mai spuneam, organizațiile principale europene, astfel ca Consiliul Europei, OSCE, Uniunea Europeană, nu au avut acces în peninsulă pentru a monitoriza procesul de pre votare, procesul de votare și numărarea buletinilor de vot.
Dar de ce ar avea nevoie cineva de un procent atât de mare? Că dacă ar fi, de exemplu, 60%, probabil tot ar avea motiv sau nu ar fi motivul atât de concludent, ca să zică că...
Se pare că autoritățile ruse, în dialogul său cu occidentale, cu structurile internaționale, doresc tot timpul să folosească argumentul că intervenția lor în Crimeea, după care și alipirea acestei regiuni la țara continentală, să spunem așa, este absolut argumentată prin alegerea poporului sau populației din această regiune și au ei nevoie de argumentul ăsta a poporului. Ori Federația Rusă încearcă acum să lupte cu Occidentul, cu propriile sale instrumente, iar unul din elementele cheie a Occidentului este democrația. Și iată că plebiscitul vine ca o formă de manifestare a democrației, numai că încălcând toate regulile de desfășurare a unui astfel de plebiscit, din el n-a mai rămas nimic democratic, n-a mai rămas niciun instrument de manifestare. În plus, Federația Rusă dorește, cel puțin parțial, să aibă argumentul ăsta și în perspectiva dreptului internațional, care la fel spune că o situație a unui stat, a unei regiuni, poate avea loc în condițiile în care aceasta se face în baza unui referendum, adică în baza consultării, opinii populației dintr-o anumită regiune. Deci totul se rezumă la niște argumente într-un eventual dialog cu partenerii străini și Federația Rusă va avea deja acest argument prin acest procentaj covârșitor.
Domnule Afanas, de fapt, următorul lucru care vreau să vă întreb este ce urmează? Înseamnă asta că va urma o anexare propriu-zisă a Crimeei?
Păi tot jocul se face de săptămâni bune, anume pentru acest lucru se anunță că deja băncile din peninsulă vor fi blocate câteva zile pentru a trece la rubla rusească, ceea ce este foarte rapid și va fi o adevărată catastrofă pentru toată populația din această regiune, care și-au economiile, și-au totul planificat în hrivna ucraineană. Într-un moment record se va trece la rubla rusească, ceea ce va detrona întreg sistemul din această peninsulă. Doi, se va stopa întreaga sistemul de infrastructură, începând de la drumuri, trenuri și așa mai departe, și se va trece la o altă infrastructură. Deci urmează niște reforme enorme pentru acești cetățeni și eu cred că chiar mulți din cei care își doresc cu adevărat alipirea la Federația Rusă, la un moment dat vor regreta, fiindcă se va trece prin foarte multe terapii de șoc începând de la unirea sistemului social, învățământ, medicină și așa mai departe. Este o procedură foarte complexă această alipire, fiindcă este efectiv ruperea unei regiuni din cadrul unui stat și lipirea ei la un alt stat care diferă ca sisteme tot ce ține de viața socială a unui stat.
Deci nu credeți că Rusia va ezita să înfăptuiască de fapt această alipire? O reacție în lanț prevedeți?
Evident că prevăd o reacție în lanț și aceasta era deja previzibil și până la data desfășurării plebiscitului. Toți mari actori internaționali s-au declarat contra acestui plebiscit, dar vedeți că Occidentul încearcă cumva să facă un joc dublu. Pe de o parte, o susținere masivă mai mult la nivel politic și diplomatic pentru Ucraina și o politică relativă corectă, echidistantă, echilibrată cu Federația Rusă, ori se pare că Occidentul la moment nu este gata să intre într-un conflict deschis cu Federația Rusă. Noi observăm concentrarea de armate, tot felul de purtătoare de avioane pe acolo, corăbii de luptă, dar nu este astăzi Occidentul pregătit a intra în conflict cu Federația Rusă și marele pressing, eu îl văd că vine anume din partea marelui business european care este direct interesat în menținerea și dezvoltarea afacerilor sale cu Federația Rusă, materia primă, tot ce ține de energie și produsele petroliere, brațele de muncă, companiile deschise, filiale în Federația Rusă. Deci marele business face o mare presiune asupra politicienilor occidentali pentru a nu impune sancțiuni reale economice.
Presa scrie că o ofensivă militară rusă ar fi acum imposibil de evitat, deoarece anexând Crimea, Moscova ar trebui să aleagă una din două. Ori lasă Transnistria să moară între ciocanul ucrainean și Nicovala moldovenească, ori invadează estul Ucrainei ca să obțină un coridor. Toate aceste, cum să zic, speculații, cum vi se par?
E bine că uneori după marile schimbări, speculațiile vin atât din cercul politic cât din cercurile jurnalistice, adică în aceste condiții fiecare încearcă să atrage atenția asupra unei idei, asupra unei, să spunem așa, variante. Eu, unul, nu sunt predispus să cred că va fi o mare conflagrație, ori Ucraina astăzi nu este gata din perspectiva tehnico-militară să intre într-un conflict cu Federația Rusă, iar Occidentul, după cum vedem, nu este gata să vină de partea Ucrainei cu o susținere tehnico-militară deschisă în acest conflict. În aceste condiții, eu cred că Crimea va fi alipită fără vărsări de sânge și în acest context și straniu, dar totuși armistițiu care a fost semnat între Ministerile Apărării celor două state, ucrainean și rus, ne spune acest lucru. Cât ține de Ucraina de Est, se pare că lucrurile se întâmplă cumva cu însuși mâna ucraineană. Acele tentative pe care o fac autoritățile centrale acum de a instaura aici, să zicem așa, un nivel de constituționalitate și marele împotrivire din această regiune, cred eu că în viziunea celor de la Moscova trebuie să se schimbe de la sine, adică însuși forțele care sunt în Ucraina de Est vor trebui să stăpânească toată mișcarea asta care este numită Euromaidan și care încearcă să se miște spre Est.
Și Transnistria, domnule Afanas, cum credeți că se va comporta în situația asta?
În Transnistria acum domină o stare așa de necunoaștere și de așteptare în același timp. Foarte mult populație de acolo și din elite de mult timp sunt într-o așteptare de schimbare și li se pare lor că anume acum va fi marea schimbare. Un lucru ce mă bucură este faptul că Ucraina a întărit securitatea pe zona de frontieră cu Transnistria. Nu știu dacă același lucru se face și în Republica Moldova, cel puțin informații publică la acest capitol nu avem. Cred eu că la acest moment Federația Rusă nu este pregătită să înfrunte încă un val de împotrivire și de critică din partea actorilor internaționali și să-și asume să margă mai departe decât Crimea, ori aceasta presupune și niște riscuri enorme și noi dumneavoastră am observat care au fost consecințele de ordine economică a intervenției în Crimea. Eu cred că o intervenție și mai în Ucraina și mai puternică, ar duce la un colaps total economic pentru Rusia, ori Occidentul dispune de instrumente indirecte de a influența viața economică a Rusiei. De aceea, eu cred că în Transnistria va rămâne o situație exact cum este acum, neclară, cu mari așteptări din partea cetățenilor care trăiesc acolo, cu promisiuni din partea Federației Rusă, dar fără o apropiere teritorială în direcția Transnistria.
Da, înseamnă asta de fapt că Federația Rusă ar fi gata să piardă Transnistria?
Nu, nu. Să piardă niciodată. Adică este un plan de lungă durată și Federația Rusă încearcă acum să meargă pe ideea să-i conving cetățenii și pe elitele de la periferie că noi nu vă trădăm, noi nu vă lăsăm, dar în același timp folosesc ca niște variante într-un dialog și uneori chiar într-un șantaj cu alți parteneri. Și Transnistria este un instrument extraordinar, avându-l aici poziționat în Europa de Est, în dialogul cu NATO, în dialogul cu partenerii occidentali, în dialogul cu Republica Moldova, în dialogul cu Ucraina. Este prea benefică, să spunem așa, pentru Federația Rusă, ca să cedeze la ea. O va menține ceea ce numim noi la distanța mâinii întinse, adică nu își va putea permite să o includă în componența sa, dar în același timp nu refuze sub nicio formă la ea. Se deschid noi filiale în universităților ruse aici, se deschid de tot felul de filiale administrative rusești și așa mai departe. Să nu uităm că în Transnistria s-a adoptat decizia de ca legislația rusească să fie ca de bază în regiune, ceea ce iarăși cumva Rusia a încercat să spună că nu vine inițiativa de la ei, dar nici nu au interzis sub o altă formă acest lucru. Deci distanța aceasta este menținută.
Domnule Afanas, premierul moldovean Iurie Leancă și vicepremierul responsabil cu economia, domnul Lazar, pleacă astăzi la Kiev. Despre ce credeți că urmează să discute autoritățile de la Chișinău cu noile autorități de la Kiev?
Sunt evident că între două state vecine sunt foarte multe subiecte de discutat. În primul rând, ține de securitatea națională. Ori tot ce se întâmplă în Ucraina este o amenințare, o vulnerabilitate la adresa securității naționale și, din câte înțeleg eu, autoritățile centrale de la Chișinău vor să asigure că noi să ne aflăm într-o situație de relativă stabilitate și tot ce se întâmplă în Ucraina nu se va răsfrânge și asupra Republicii Moldova. 2. Ucraina este pentru noi un partener economic strategic, avem foarte multe exporturi și importuri cu acest stat și, din câte înțeleg eu, prezența domnului Lazar vine cumva să asigure că acele relații economice care s-au stabilit între statele noastre vor continua, nu se va stopa pe nicio dimensiune, fie că exportul moldovenesc, fie că exportul ucrainean, fiindcă aceasta, și ne aducem aminte aici de declarația lui domnul Bumakov, care spunea că ar putea detrona situația economică din țară și producătorii noștri nu sunt gata acum să-și asume, în condițiile în care dispar producătorii ucraineni pe piața moldovenească, și să asume asigurarea securității noastre alimentare și de altă ordine. 3, ce nu mai puțin important și sper eu că se va discuta și pe această dimensiune, sunt acei etnici moldoveni care trăiesc pe teritoriul Ucrainei și ne aducem aminte cu dumneavoastră de acele legi și proiecte de legi care circulau în ultima perioadă, care cumva vin în detrimentul a tot ce ține de minorități naționale, etnice sau de altă natură. Sper eu că se va discuta și pe această dimensiune. 4, și nu mai puțin important, se planifică Ucraina să semneze acordul de asociere și cred eu că Uniunea Europeană ne vede cumva să mergem la pachet, o idee mai veche care era vehiculată pentru Europa de Est și aici iarăși se va ține cont de acest lucru și cred eu că această vizită în Kiev este cumva și sub un sfat, poate sub uneva să spune și o presiune din partea partenerilor noștri europeni care doresc să demonstreze că autoritățile la Kiev activează într-un regim normal, au vizite protocolare, încheie noi acorduri și să nu uităm că dacă ar fi să luăm chiar de la început, vizita aceasta la Kiev înseamnă o recunoaștere a noilor autorități, înseamnă o susținere pentru aceste autorități în confruntarea lor, în primul rând pentru menținerea ordinii constituționale și a stabilității în regiune și este o vizită între două state prietene vecine.
Dar ce ar aduce reglementării transnistrene această nouă conducere de la Kiev, care, așa cum arată ultimele știri, urmărește foarte atent granița, emis chiar niște interdicții. Știri din regiunea transnistreană ar arăta că niște transporturi spre pacificatori nu sunt lăsate spre graniță.
Trebuie să recunoaștem că la moment toate acțiunile care sunt întreprinse de autorități la Kiev sunt menite să asigure securitatea Ucrainei, atât mai nimic mai mult, adică nu este vorba de cumva de dorința de a sfoca regimul ăsta separatist din Estul Republicii Moldova. Dar sper eu foarte mult că autoritățile de la Kiev vor avea un dialog mai constructiv cu Republica Moldova în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean și noi ne aducem aminte cu dumneavoastră de perioada 2005-2007 când autoritățile la Kiev erau mai pro-europene și erau cumva de mai deschis pentru Republica Moldova și atunci a fost un mic progres pentru noi în soluționarea conflictului transnistrean. Ori atunci au fost instalate și EUBAM, au fost instalate mai multe alte sisteme și aceasta ne-a permis cumva să luăm, cel puțin parțial, regiunea transnistreană sub control. Din câte înțeleg eu, autoritățile de la Kiev la moment sunt la fel de pro-europene, poate chiar mai mult, și în dorința asta poate că undeva să riposteze Federația Rusă, cred că vor folosi anume Transnistria și vor încerca să o stopeze la tot ce ține de la capitolul import-export pe teritoriul Ucrainei.
Deci iar progres lucru, așteptați din partea. O idee bună pentru a încheia această discuție, domnule Afanas. Okay. Timpul trece implacabil, nu putem să vorbim mai mult. Domnilor, l-ați ascultat pe Nicolae Afanas, magistru în științe politice, șeful Catedrei Relații Internaționale la Institutul de Stat de Relații Internaționale.